Takže vás vítáme u našeho prvního živého podcastu a je nás tady opravdu hodně, takže klasicky nebudeme zdržovat. Karle, to je tradičně ahoj.
Já přeji všem, to je právě to, že já vlastně dneska, poprvé oficiálně si nemůžu dovolit popřát pěkný kuropění, protože tam jsem to obhajoval tím, že vlastně nevím, kdy si nás pustíte, ale tím, že teďko fakt jedeme live, tak to úplně neprojde, ale z té to udělám, že? Takže pěkné kuropění všem.
Tak.
Především Radkovi s Karlem, že jo?
Já teda vítám i komentátora na Sport Radka Šulce, Radko, taky ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Děkuji, vítěz za čivou.
No a taky našeho hlavního vzácného hosta, profesionála a účastníka mistrovství světa Karla Sedláčka. Karle, je tobě ahoj.
Ahoj.
Tak hlavní téma samozřejmě bude mistrovství světa, ale myslím si, že je fajn tím, že už za sebou máme i poslední major s rokem 2024, tak si shrnul to, co se nám stalo. Tak možná se tam na úvod úplně tebe, Karle, jak ty jsi užil tu sezónu, protože na začátku jsme se i my s Karlem bavili o tom, že to bude hodně o zachraňování karty, je to vlastně furt, na druhou stranu, ale ty výsledky, které jsi předváděl v celé té sezóně, byly super.
Tak za mě ta sezóna, si myslím, že není vůbec špatná, protože povedlo se mi dosáhnout jistých met, který jsem prostě třeba ještě nedosáhl předtím, třeba to semifinále na tom turu. Myslím, že už je prostě takový dobrý krok, ale samozřejmě je tam zase na druhou stranu hodně zápasů, který třeba se mohl vyhrát a nevyhrát, takže jasně je furt je co zlepšovat, ale nicméně ta sezóna za mě jako jedna z nejpovedenějších a já doufám, že to dotáhnu prostě opravdu do konce a samozřejmě tu kartu si zajistím na 100% na ten příští rok a bude pořád co hrát, takže za mě ta sezóna perfektní.
Já když se přesunu vlastně k turnaji, o kterém chci mluvit s vámi všemi třemi, to byl World Cup, protože hodně se od toho očekávalo po tom, co byl vydán los. Island a Bahrain, týmy, od kterých se nečekalo, že by s vámi nějakým způsobem měli vyhrát. Karle druhý, Karle, na tebe se teďka obracím, budu se muset, já nevím, jak vás budu pomenovat, pěkné kuropění, Karle. Jak ty jsi vlastně užil ten World Cup, protože to už byl jeden z těch turnajů, kterými jsme komentovali na Tip Sportu a můžu vlastně znovu říct, že budeme celý mistrovství světa taky komentovat na Tip Sportu. Tak jak ty jsi užil World Cup s Karlem Arenem?
Já jsem si ho užil, já rovnou takhle, vážení přátelé, řeknu jednu věc. Petr velmi často vystřihává, co já řeknu, nebo vypípává, ale teď si to nemůže dovolit, protože znovu jedeme live. Já nevím, jestli Karel Sedláček poslouchal náš poslední podcast, ale já jsem právě Petrovi říkal, když jsem komentoval teď, co to bylo, Grand Slam, zápas mezi Cameronem Menziesem a Mickey Menslem, který trval asi 40 hodin, tak jsem říkal, že to bylo fakt jako peklo a on mi řekl, no já myslím, že je to vyrovnaný, protože já jsem komentoval zápas mezi Bahrajnem a Českou republikou. Kde říkal, že vlastně...
Já jsem řekl Singapur a Filipíny.
Ne, každopádně, já jsem si ten World Cup užil hrozně moc z toho důvodu, že vlastně ty, ne Čechy samozřejmě, ty byly skvělý, ale ty horší týmy si komentoval vlastně ty, já jsem měl až pak jako Humphreyse a Smise, no. Takže já jsem si ten turnaj užil a o to víc jsem si ho užil, že jste se vlastně dostali až k těm Švédům, který jste upřímně právě porazit mohli. To je možná jeden z těch zápasů, o kterém ty si teď mluvil, že jste jako mohli a nezvládli to, ale příští rok. Já jsem přesně, jak jsme říkali, i v tom shrnutí toho World Cupu, že vlastně nemůžete hned z 0 na 100. Musíte nejdřív postupit ze skupiny a pak jako krůček po krůčku až k tomu titulu. No.
Jo, až budu hrát třeba po 65. že už to tam možná.
No ne, počkej, když potřebuješ vyhrát kolik? 5 zápasů, abys to vyhrál, tak v roce 2029 vyhráte World Cup. A my máme velmi přesný predikce většinou.
Pravda.
Až strašidelný, takže...
takže to je ten papír s tou konspirační teorií, jo?
Já to mám všecko. No. A to padáme na Hero Hero. Furt s tím Hero, my se ho nebudeme zakládat, jenom na to narážím, tak jako to, a teď máme vlastně Hero Hero Life. No.
Přesně tak. A Radko, možná už příští rok bude World Cup bez Adama Gavlase, který o kartu v tuhle chvíli přišel, bude se jí snažit získat zpátky na Q-School. Jak moc do pozitivna nebo negativna může změnit to, že Karel bude mít velmi pravděpodobně třeba jinýho spoluhráče?
To pozitivně, negativně, to asi jako jedno, že důležitý je, aby to byl někdo, s kým si Kája sedne. Myslím, že s Adamem to teďko bylo dobrý na World Cupu, jako ten postup ze skupiny tam byl poměrně jako bez problémů s Švédem, a to je opravdu škoda. To byl zápas, který jste asi opravdu měli vyhrát. To, že Adam ztratí kartu, to ještě nemusí znamenat to, že nebude jako v reprezentaci. To klidně být může, to záleží na tom, vlastně, jak bude hrát, že on pak bude moc hrát kvalifikace, že jo, na European Tour a spousty jiných turnajů, bude moc hrát Challenge Tour a tak, takže klidně může být česká dvojka a tím pádem může znovu hrát s Karlem. Tam nevím, ani popravdě řečeno, nevím, kdo by ho teď mohl nahradit.
No ale promiň, Petře, to je možná dobrá otázka a ty to upřesníš. Jak to teda vlastně bude teď, v tom případě, že bude mít fakt jako jednoho profesionála, bude to přesně třeba vítěz Sedláka, který vyhraje European Tour a bude vlastně na tom žebříčku nejvejš, přestože nebude držet kartu, nebo se to vybere nějak náhodně, co jsi říkal, že v minulosti se taky
už dělal? Je to velmi těžký, co se týče pravidel, takže já bych se opravdu...
Jsou pravidla?
Prosím?
PDC jsou pravidla?
Jsou pravidla, je i aktualizují každý rok, ale i tak jako v průběhu toho roku je aktualizují podle toho, jak je potřeba. Takže tam se to opravdu dá říct, kdo bude s Karlem. Karel tam bude jasně, když bude mít kartu, když ji udrží, teda, co samozřejmě já doufám, že to bude bez problému, tak to, kdo bude hrát s ním, to se opravdu víme, až ta situace nastane.
Standardně jednoduše by to měl být ten, kdo bude prostě druhý v té chvíli na žebříčku s největším náhraním prize money. Když pak mega shodně, tak oni ještě PDC vymyslelo tu technologii, že vlastně takzvané jakoby čerstvý peníze. To znamená ten, kdo si je vyhrál dřív před tím turnajem, laicky. Já jsem třeba takhle přišel o jednu European Tour.
To vlastně předběh Filipe Vesta, že před rokem.
Na vysvětlení, já říkám, tak já mám kartu, toto, tamto, máme stejno, tak asi bych to mohl být já. Měl čerstvější peníze, by to bylo řečeno.
Takhle to, ano, takhle to bylo. Já jsem se s Pavlem Kordou kvůli tomu telefonoval, jak je to možné, protože jsme to řešili nějak, před nějakým přenosem, on říkal, že jim volal a
Zajímavá,
napsaný to jako nikde nemají v pravidlech, jo? Jenom jako to, tak prostě tu situaci vyřešili, až když nastala.
Já říkal Peťa, to PDC samozřejmě ty pravidla má takový, jakoby si dělá trošičku, řeší, konkrétně nikdo nic neví, je dobrý mít fakt někoho tam uvnitř, který je schopný tu informaci zjistit, ale někdy to i trošku trvá, ale vždycky nějaký rezumé vydají, nicméně konkrétně teďka zase šlo o ty kvalifikace pro východní Evropu. Oni bylo povolený, že ty hráči prostě tam hrát, i držitele karet, že tam hrát můžou i s Adam třeba a Boris Krčmár konkrétně třeba tady pro naši východní Evropu a pak by měli druhou šanci ještě v Anglii. No ale to jsem řekl, že jsou došli v té chvíli, že jsou do 64. místa v žebříčku, takže může hrát jen ten, kdo je od 65.
No. Vlastně Krištof Čuk tam byl volně z téhletý kvaldy, my jsme se o tom bavili, ano, že držel kartu, ale stejně mohl hrát tu kvalifikaci.
Já jsem ji hrál taky. Maďarsku vlastně a druhý den, třetí den Moldy.
Možná ještě když zůstanu toho World Cupu, protože Karla, ty jsi měl už několik parťáků, já si vzpomínám dobře, kromě Adama ještě Romana Beneckýho v roce 2018 a ještě si hrál s...
Pavel Jirkala. A? Ty víš, jo, ty jsi dělal podcasty a nevíš, kým jsem hrál.
Jsi hrál s Franta Humpolou.
Tím jsem vykupával, s Františkem jsem vykupával, pak jsem měl ještě možnost hrát i rok předtím, ale to jsem teda odmít. Tenkrát to bylo vlastně na, řeknu, na pozvání, na uvážení našich tady představitelů nejvyšších. A bylo mi to sdělený týden vlastně před turnajem. Což jsem řekl, že prostě na to se necítím, že bych na to musel prostě měsíce připravit nejenom herně, ale i psychicky. A ten nultej, pro mě nultej ročník jsem teda odmít.
A možná tu otázku nebudeš chtít odpovídat, ale kdo z těch parťáků byl pro tebe ten nejlepší? S kým se ti nejlíp hrál?
No to je těžká otázka, tak samozřejmě dostali jsme nakládačku skoro po každý, takže... Škoda nic, hele, já musím říct, že za Adamem jsme si, samozřejmě už jsme hráli, já myslím snad po čtvrtý spolu, takže jsme si sedli nejenom herně jako lidský kamarádský, takže s ním to jako bylo dobrý. Pro mě samozřejmě by byl nejlepší Pavel Drtil, s kterým jsem odehrál asi 12 let v kuse, dvojce. A znali jsme prostě úplně, se úplně do detailu. Tak to by byl takový parťák v té době jako pro mě prostě úplně jako geniální. Nicméně s každým z těch, s kterým jsem nastupoval, tak jsme si ten turnaj samozřejmě užili. Měli jsme docela jakoby složitý ty soupeře. Myslím, že tam to začínalo s Frantou Holandsko, v té době Chervén. S Bárným nadupaný Chervén, že jo, to nebylo nic jednoduchého. Druhý rok
Anglie,
třetí rok Polsko.
Který zahráli 103 průměr, že jo, tehdy.
Který zrovna se na nás docela vysypali. A teda byly tam ještě Belgie, který jsme teda mohli porazit, vlastně jsme prohráli 5-4. No a k tomu letošku, jako za mě samozřejmě chtěli jsme postoupit z té skupiny, to bylo jasný, to prostě byla víceméně povinnost, každý tak, to se dá vlastně přečíst, že každý hnedka ví, jak to vlastně dopadne, takže dokud člověk opravdu nepostoupí, tak prostě ten postup tam není. Jsou to hráči, o kterých člověk vůbec je nezná, neví, co tam prostě předvedou na tom pódu, nějaký náhledný, jo, to je jasný, Filipínci tam byli zhodit, nebo Islanďani, kromě těch Islanďanů tam hraje ty šipky, samozřejmě taky mraky, a vůbec nevíme, koho tam zrovna pošlou a jak ten dotyčný hráč na ty čtyři legy to může samozřejmě vysypat jako každému asi, že jo, takže dokud ten postup nebyl, tak nic jasného nikdy není. Papírově samozřejmě jo, dobrý, vyhráli jsme s těma Švédima, strašně jsme se těšili, ale ten zápas ani z jedné strany, ani ode mě, ani od Adama prostě nebyl vůbec podle našich představ. Takový zvláštní tempo, takový těžkopádný, no prostě nic jsme netrefovali, pak nějaký záblesk tam poved. Strašná škoda, já si myslím, že jakoby herně jsme prostě z pěti zápasů bychom třikrát, možná čtyřikrát vyhráli, ale tohle zrovna nevyšlo. No.
Já když se přesunu od World Cupu, ale zůstanu těch hezkých českých momentů, tak určitě stojí za zmínku téhle sezóny to, že máme první ženu na mistrovství světa, protože Jitka Cisařová, já jsem to chtěl taky hnedka dodat v další větě, nejprve postoupila, teď před asi vlastně dvěma hodinami vyhrála svůj první zápas. Karlo, ty jsi taky byl Lakeside, ale možná dám taky prostor, ať tady kluci nesedíte jenom a nekoukáte na mě, ale Radko, jak moc důležitý je pro české šipky to, že se Jitka kvalifikovala na mistrovství světa?
No, za první bych jí chtěl pogratulovat a navíc vyhrála teda naprosto jednoznačně. Vyhrála 2-0 na sety, každý set vyhrála 3-0 na legy. A pro nás je to super reklama a Jitka si to zaslouží. Ona opravdu tomu věnovala poslední tři roky vlastně. Už před třema rokama se rozhodla, že prostě chce jako hrát, vyhrát tu východoevropskou kvalifikaci a jet do Lakeside na mistrovství světa. A na poprvé si to nepovedlo, ta první sezona, tam skončila druhá. A letos teda to zvládla, takže naprosto fantastický úspěch a myslím si, že pro český šipky je to opravdu skvělá reklama. No. A potom Lakeside má pořád velký zvuk, to Kája konec konců může potvrdit jako i mezi těma profíkama, to není nic, na co by se koukali skrz prsty.
Prostě skvělá to zpráva, že se to prostě do Lakeside vůbec vrátilo.
Ono to bylo jen jednou mimo, no, jo, to byl takový experiment, kdy vlastně končilo bílý, potom zkrachovalo bílý hou po mistrovství světa, hrálo se
někde v Londýně. No. Divočina, ale je to ikonické místo, kde se hraje strašně, strašně dlouho, každý ten hráč tam pomalu vyrůstal a jako úplně pro mě, když o tom mluvím, tak mě naskakuje úsina, protože je to teda 10 let poprvé, co jsem tam hrál, 2014 a já jsem si to teda tenkrát náramně jako užil. A samozřejmě Jitušce to přeju, protože je vidět, že to je takový buldoček prostě a hlavně herně je schopná podávat mezi těma holkama prostě super výkony.
A hlavně hraje stabilně, poměrně.
Hraje stabilně, přesně tak, hraje stabilně, se sbírala 6 nebo 7 titulů.
7.
Prostě to je jako krásná práce a prostě je tady o takhle level vejš než všichni ty ostatní holky, takže úplně skvělý.
To je 7 titulů taky mistryně republiky má v řadě, takže opravdu se těžko poráží tady u nás Jitka Cisařová.
A to ještě mohlo být, že veselý, protože Anička Votová prohrála finále kvalifikace do Lakeside, že to mohlo být takový ještě
to je pravda.
A abychom nezapomínali na další šipkařky a mým skvělým oslým můstkem, jak jsou tady všichni určitě zvyklí, se přesuneme taky k jiné části, byť v PDC. Protože Roman Benecký vyhrál jeden z turnajů developmentu v letošní sezóně. My jsme to řešili, ne často se věnujeme těmhletěm sériím, ale tady jako nešlo asi jinak. A možná na tebe, Karle, stejná otázka jako na Radka u Jitky. Jak moc důležitý je podle tebe to, že Roman vyhrál tu developmentku a ukázal si, že třeba do budoucna může konkurovat i těm nejlepším v PDC?
Já jako nevím, to by se asi musel zeptat spíš Adama.
Taky.
Adama asi ne, ale ten, který vyhrál taky, že developmentu. Ale já si myslím, že možná přeci jen je pro Romana důležitější to, že vyhrál tehdy tu kvalifikaci na mistrovství světa a tam toho Joyce se skoro porazil. Jo, jenom přeci jenom takhle, jako je to titul development tour, ale myslím si, že tohle je fakt jako individuální otázka na Romana, no. Ale jako samozřejmě je to hezké.
Já myslím, že pro jeho sebevědomí je to jako dobrá zpráva.
To určitě.
Prostě ono dostat se na nějakým turnaj do druhého, do třetího, do čtvrtého, je hezký, ale jakmile prostě vyhraješ jakýkoliv turnaj, což prostě ten vítěz, tak to je mnohem zásadnější. než to, že si byl třeba i na mistrovství světa.
No, ale tam vlastně to... jako taky vyhrál ten turnaj na tu.
Ano, to, to ano, ale tohle prostě vítězství na turnaji je prostě lepší z mýho pohledu, vlastně i hráčskýho pohledu. No, nevím, jestli Kája potvrdí, že prostě...
Já jsem třeba ty kladě byl druhý, já to nebylo opět, já.
No, no,
vidíš. To... Kdo většinou nekončí, druhý má hodně sebevědomí a já než řeknu to jméno, všichni už vědí, o kom bude řeč, a to je Luke Littler, protože ten v té letošní sezóně, to, co on předvedl, jakým způsobem vletěl do PVC v 16 letech, v finále mistrovství světa, potom teda v 17 vyhrál Premier League, teď hrál v finále Players Championship Finals, vyhrál World Series of Darts Finals, vyhrál prostě první playersko hned, který hrál první světovou sérii, kterou hrál, na který zavřel devítku. Já to tady nemám vypsaný, to se
ale takže tak by si mám ty informace. To přesně bylo, že to vlastně jeho první playersko, jeho první European Tour a jeho první světová série, všechny jako tři turnaje při svém debutu vyhrál a zároveň zavřel ledový čipek během toho turnaje.
Myslím, že zavřel hned první lak tou devítku.
No, ve čtvrtfinále vlastně.
Proti Espinovi.
No, Karle, ty jsi měl určitě možnost se s ním potkat na některých těch turnajích. Možná se zeptám spíš lidsky, ne jako herně, ale lidsky, jakým způsobem působí Luke Littler třeba je tu playerská?
Tak hele, jako na mě, jako tady na pomalu 50-letýho borce už je takovej... Jak by to řekl kulantně, no. No prostě takovej mladý ocásek, no jako jasně. Nosí se tam po ty hale s bodyguardem za zádama vlastním osobním. Jasně, na jednu stranu proč ne, možná jako dobrý, ale už to vypovídá o tom samozřejmě, že jako je asi vlastně na těch ostrovech, to je megastar, tak si budeme povídat. A nejenom co se týče čípek, tam prostě jako je to sportovní už celebrita dneska, opravdu, že za ten rok se on dokázal, je jako neuvěřitelný. No ale každopádně, já jsem se s ním nikdy ani nebavil, nikdy jsem se s ním nevybavoval, protože vlastně moc ani mluvit neumím, že když se vyvíme, takže jsme si moc nepokecali, ale nechci říct, že nevím, já si pořád myslím, že jako je to prostě neuvěřitelný talent, otázka, jak dlouho mu to vydrží v tady ty mega kvalitě, jak dlouho bude hrát, nehrát na tyhle prostě mega neskutečný úrovni, protože jeho podání ty šipky vypadají úplně. Až musím říct, že mě to jako kolikrát jako znechutí, jo? Protože říkám, tyhle, co já mám jako dělat jako víc, mám stát 15 hodin u toho terče nebo 20, nebo a nikdy se na to jeho úroveň jako, ani člověk jako nedostane, rozumíš, jo? Je neskutečný,
Littler říká, že vlastně jako moc netrénoval teď, proto mu to nešlo, proto vybral ty první kola, kdy vypadá, a potom teda před tím Grand Slamem, že si
trochu
potrénoval a vyhrál ten turnaj, no, tak to je ano. To samozřejmě bere trošku.
Tam mrzká fifu a hodil si chvilku a to. Jo, tak jasně, jako má prostě tu pozornost jako na své straně a jako někdy jako je trošku jako přifoukalý lehce, jako, ale asi v pohodě borec, no.
Já si myslím, že je důležité ještě u toho Littlera říct to, že jako Britové to fakt umějí. Jako Matchroom Sport, obzvláště teda ta organizace, která vlastní PDC, umí prostě využívat média, sociální sítě a tu pozornost toho jednotlivce. Koneckonců Barry Hearn, majitel téhle společnosti, o tom hovořil, že to je vlastně to nejlepší, co ho mohlo potkat v šipkách, Luke Littler, že to je opravdu to je velký, obrovský zlatý vejce, kterým prostě mu spadlo na tom loňském mistrovství světa do klína. A já si myslím, že toho kluka ždímu až trošku moc, že by měli trošku ubrat, že nejsem si úplně jistý, jestli v tomhle věku je schopný ten tlak, obrovský tlak ustát.
Mně se taky divím, že ten tlak vůbec zatím ještě jako dokáže ustávat.
Je toho opravdu hodně a tady u nás to tak v těch médiích není samozřejmě, my nemáme šipky na highlightech nějakých novin, ani těch našich serverů zpravodajských, ale když se podíváte třeba na Sky Sport, na BBC, prostě na jejich weby, tak Littler tam je docela často jako na titulce, opravdu na těch prvních stranách, rozbírá se tam všechno, jak byl na tréninku Manchester United, jak byl na Formuli 1, jak seděl v kokpitu a tak, jako prostě opravdu Luke Littler tam je opravdu velkou celebritou.
Pořady samozřejmě zábavný, toto tam naštěvuje.
A v 17 letech je, nevím, jestli to není, opravdu není trochu moc, no, jestli nedojde ta šťáva a ten tlak nebude
tak velký. Až si to začne vlastně uvědomovat, tak samozřejmě to s ním může trošku zacvičit. No.
A teprve to, na co já jsem chtěl navázat tou další otázkou, asi na Karla teda v tomto případě. Teď Luke Littler mohl hrát úplně bez nervů, všechno hrál poprvé, vlastně všude byl za tu hvězdu, ale teď přijíždí do Alexandra Pellis jako obhájce finále. Jasně neobhajuje žádný prize money, ale jede tam jako obhájce finále, který loni prohrál. A já si furt stojím za to, že kdyby tehdy zavřel ten double 2 na 5, 2 na sety, tak by ten zápas vyhrál. Mm-hmm. A teď najednou už to nebude, podle mě ta otázky těch novinářů, jako ty seš ta skvělá hvězda, ale ty jsi sem přijel jako obhájce finále. Myslíš si, že to může být třeba ten bod toho zlomu, kdy se opravdu Littler jako podlomí a ta výkonnost mu může klesnout?
No, to je určitě dobrá otázka a to je přesně, že ty umíš pokládat jako skvělý otázky, ale to právě jak řekl Karel, tak teď bude otázka další, jestli vlastně Littler bude jim opravdu vzát v hlavě tu malinkou opičku, která mu bude říkat, a ty bys to letos už opravdu měl vyhrát, protože prostě v loni s tobou jeden double nevyhrál. Ale já si stejně myslím, když takhle letmo se podívám do svého konspiračního pavouka, kterého jsem si samozřejmě nachystal, protože se to ode mě očekává, tak já když se takhle podívám, tak ti říkám, že Littler to vyhraje letos.
Máš tam semifinál s Humphreysem, předpokládám?
Ne, nemám.
Nemáš?
Ne, mám tam, jo, semifinále s Humphreysem ano, ale finále, vlastně oni se můžou potkat v semifinále, takže mám tam semifinále s Humphreysem, ale finále tam mám, to vám prozradím, až se dostaneme ke Karlovi Sedláčkovi.
Či já si mi to líbí.
Jaku, ty jsi už naznačil něco z toho, co si myslíš o Luku Littlerovi a o tom, jaký je okolo něj ten mediální humbuk, ale možná bych se zeptal na nějaký pohled tebe jako komentátora, ne jako fanouška, ale jako komentátora Šipek. Myslíš si, že opravdu Luke Littler zvládne ten tlak? Nebo naopak, že, a to je taky věc, já se k tomu dostanu až později, ale na něj může teoreticky ve druhém kole čekat Fallon Sherrod. A kdo ví, jak by to vypadalo, protože teď mu všichni fanoušci ještě fandí, když hraje tak jako super, a teď by ale proti němu stála jediná hráčka, která v Alexandra Palace vyhrála zápas. Nemuselo bys to, no, mohlo bys to proti němu obrátit trochu?
Já si myslím, že by to bylo 50-50, co se týče fanoušků v Alipali, že sice Fallon Sherrod tu vždycky ženou, ty davy těch fanoušků, ale teda také, myslím, že by se to rozdělilo, že by tam asi nebylo to, že by třeba na něj pískali u davu, to se asi nestane u Luka Littlera. A ten tlak, nevím, já opravdu nevím, já jsem už na začátku roku vlastně byl z něho takový trošku rozpačitý, přišlo mi, že je opravdu velmi mladý na to, kolik toho kolem něj se děje. A tohle to si myslím, že tohle je opravdu jeho velká první zkouška, protože opravdu na mistrovství světa už hrál a teď musí dokázat to, co vlastně dokazoval celou sezonu a obhájit to finále. Já si myslím, že ne, že prostě Luke Littler nepostoupí tak daleko. Když skončí dřív, uvidíme.
Já jenom bych se chtěl říct, že asi stejně myslím, že Alipali bude zase plná Němců, takže to bylo úplně...
Tomu by se taky dalo říct hodně. Pojďme právě na to mistrovství světa, protože to je vlastně to hlavní gro našeho dnešního.
No, proto mám tu čepici, že jo?
Počkej, kde mám já?
Počkej, já ti půjčím teď. No.
Protože, že jo, mistrovství světa a Vánoce, to je vždycky dohromady. Můžeme znova říct, že po dvou letech budeme mít českého zástupce. Kájo, ještě jednou takové gratulace napřímo.
Děkuju.
Já jsem se chtěl zeptat na to, protože před dvěma lety, když naposledy hráli Češi v Alexandra Palace, tak se tam byli ty i Adam. Jaký to
mělo... jsme dějiny.
Ano, jaký to mělo výhody? Byli jste tam tehdy spolu, jestli jste hráli nějak daleko od sebe, nebo jeli jste spolu do Londýna tehdy?
Ne. Bohužel Adam celý ty sezóny lítá z Polska, takže my se vlastně potkáváme až vlastně na hale, nebo pak jdeme na jídlo, nebo... Párkrát jsme byli teda i na pokoji společně, to jo, ale co se týče těch letu, tak on 99% lítá prostě z Polska, já z Prahy.
To má výrazně blíž.
To má výrazně víc letu a výrazně levnějších, je to zajímavý.
No, musíš říct Metovi, aby ti zařídil letu z Polska asi.
Jste po cestě domů.
Nicméně, jak se ty osobně těšíš na to, protože asi jako si všichni řekneme, že hodně, ale jak moc se třeba potřeba vyvážet to, že se extrémně těší do Alexandra Palace s tím, že když se opravdu podíváme ten žebříček, tak si myslím, že bude potřeba vyhrát aspoň jeden zápas proti Rysovi Griffinovi z Velsu. Tak jak to mícháš, teď ty dva pocity, které tam jsou, je tam ten pozitivní, je tam ten negativní?
No, je to takový zajímavý samozřejmě, cítím takový ten tláček lehkej, že takový to mravenčení. Takový to pěkný, jako když zapomeneš ty slova nějaký, že jo, Perlikuji,
to je moc pěkný, no.
Ale přitom se samozřejmě strašně se těším, protože říkám, to mistrovství je prostě odměna pro toho hráče, za to, že za tu sezonu prostě něco dokázal. A už vlastně to finálový playersko je další odměna, myslím si, že ty playerska letos z mý strany nebyly špatný, takže vlastně na ten turnaj jsem pak nejel na to finále, jo, když se vzpomínám, no, ale co se týče toho mistrovství, to je prostě, to je gro ty šipkový sezóny, tam celý ten rok se točí, aby dopadlo to mistrovství, takže za mě prostě perfektní, těším se, budu se snažit prostě zodpovědně připravit, nic nepodcenit, jsou to furt šipky, můžeš prohrát, to je jasný, ale doufám, že to nedopustím.
Když tak jenom slyšíte nás zadu v pohodě, když už tak jako přidáme, jo, dobrý. Já se radši zeptám, to je, už tady mám poprvé, tak abychom si neodlákali všechny fanoušky.
Jo, že slyším první řada, ale... ale pak se vidíte, aby to sedem znova, jo.
Přesně tak. Radku, čeká nás obhajoba titulu Luka Humphreyse, protože samozřejmě to, že to loni bylo jedno z nejlepších finále, si myslím, že opravdu jako, no, bylo to opravdu velmi napínavé, byly tam přesně ty momenty, Littler mohl v podstatě vyhrát tím zavřením Dublin 2. Zároveň doplním, že jenom tři hráči v historii dokázali obhájit titul v Alexandra Palace. Phil Taylor, Adrian Lewis a Gary Anderson, nebo na mistrovství světa, protože Phil Taylor to tehdy dokázal ještě v Cirque du Soleil. Jak moc náročný to podle tebe pro něj bude, aby se srovnal s tím tlakem? Bavili jsme se o tom, že teď možná na ně není takový tlak, protože Littler, protože všechno okolo, ale ustojí Cool Hand Luke ten tlak mistrovství světa?
Já si myslím, že to ustojí, to jestli vyhraje, to je jako jiná věc. Myslím, že tlak ustojí určitě. Ta forma v tom závěru roku, myslím si, že byla dobrá od Humphreyse. To finále Players Championship, vlastně Players Championship Finals, tam hrál skvěle, že jo.
No, to měneme prvních pět let.
Uvidíme, jestli teda na sebe narazí v tom semifinále s Littlerem, no, to asi by bylo zajímavé, aby to, já si teda myslím, že ne. No, za mě to je takový typ, jako, nevím, jak to má tady Karel, ten to tam určitě bude mít.
Mimochodem, ale to já bych chtěl jenom připomenout, promiň, až tu dokončíš větu, já jsem chtěl jenom slíbit, že dneska nebudu nikomu skákat do řeči a že nebudu odpovídat na soutěžní otázky, které jsou položený mě, protože když jsme loni dělali to preview, tak jsem tam Bratkovi všecku tu soutěž zkazil, tak se omlouvám.
Ne, ale myslím si, že Luke Humphrey za ten rok, nebo za, to není rok, že on, to jsou to v podstatě dva roky, kdy se pohybuje na těch úplně nejvyšších místech, že v říčku, že vyspěl jako velmi. A myslím, že ten tlak ustojí bez problému. To jestli vyhraje otázka jiná, nebo jestli třeba neskončí, může skončit už ve druhém, ve třetím kole. To se stát samozřejmě, může to se stalo i lepším hráčům v minulosti. Ale rozhodně si ten tlak nebude připouštět, takže si myslím, že tohle to je naprosto bez problému od Humphreyse.
Možná to ještě doplním, než se přesuneme ke konspiračním pavouku. 15. prosince bude začínat Luke Humphreyse a potom další zápas hraje po Vánocích, protože on hraje druhé kolo. A
tak potom to je ale vždycky.
Až, no já vím, to je jako, to jako nemyslím, že by to bylo nějak jinak, ale nebude to třeba pro něj naopak těžší, že hraje a dva týdny potom vlastně čeká na ten další zápas?
Já si myslím, že ne, že tohle ty hráči se umějí na to připravit. On má, naopak on může mít výhodu, že si jako odpočine, bude mít čistou hlavu, vrátí se k té rodině, nemusí tam někde čekat na to druhé kolo vlastně, nebo na ten další zápas prostě a přijede po těch Vánocích naprosto, jestli teda zvládne vyhrát to druhé kolo nebo ten jeho první zápas, tak si myslím, že tohle to na to nemá si vliv.
A buď to bude Tybalt Trikol nebo Joe Comito, no, což jako...
Já měl by, samozřejmě papírově je to naprosto jednoznačný, ale víme, že Luke ty rozjezdy má trošku pomalejší, hraje se na tři vítězní sety, když mu dva utečou, tak už se to těžko dohání, no, když v tom formátu na sety je to trochu jednodušší zase, ten comeback do zápasu.
Tak ono si to letos vyzkoušel na World Grand Prix, že jo, proti Bantingovi.
To je pravda.
0-2, v pohodě, že jo. Tak ale pojďme na ten konspirační pavouk, takže páska, kdo vyhraje.
Konspirační okénko.
Já si ještě nevypru.
Hele, ne, takhle, já chci právě začít tím, co už jsem začal, teď ho chci dokončit. My když jsme měli to preview k mistrovství světa v loňském roce, tak Radek Šulc si myslel, že Luke Littler vypadne hned s Christianem Kistem. Ano. A já jsem mu predikoval, že postoupí minimálně do osmifinále. Takže 1-0 pro mě. A v letošním roce si teda myslím, že právě to je přesně to, o čem jsme se bavili, že Littlerovi nevyšlo pár majorů, protože na to prostě kašlal, jo? Že si přesně měl debit, hrál si nějak tu FIFU v pohodě a pak se hecnul na ten Grand Slam. Já si myslím, že se teď sakra hecne na to mistrovství světa, protože ho prostě vyhrát potřebuje. A abych skočil ve svým konspiračním pavouku až do konce, tak ve finále se potká s Garym Andersonem. S Garym Andersonem.
No jako, ale já jsem reálně koukal na ten pavouk a jako mě tam nevychází nikdo jiný, jako kdo by do toho finále měl projít. kromě Andersna.
Já jsem ještě
mě taky ne,
já bych teda viděl Kaju tady.
Kaja je dole, ty jsi dole.
Já jsem Pavouka neviděl.
Karel je se smyslem s dvojkou, no.
Jo, takže dole, no tak tím pádem to, jo, tak nic, tak beru zpět.
No, ale kdyby to nahoru Karel nebyl, to bude Gary. A co se týče Karla Sedláčka,
no,
to, můžu to říct rovnou,
no,
já predikuju Karlovi taky velké věci, protože jo, v prvním kole se nemusíme bavit, to je jasná výhra Karla Sedláčka. A jasná výhra bude i proti Joshi Rokovi. Pozor, i proti Chrisovi Dobimu, já už to mám takhle poskládaný, že takhle to tam prostě bude. A uvidíme, je to 50 na 50, ty versus Michael Smith.
Myslím, že se jako Michael Smith tam dostane, jo, až do téhle fáze. On přece vyměnil všechny karma, jako bys to nevěděl za ty
války. On si právě teď vezme ty, co měl před těma dvěma lety, víš.
Takže,
no, I can spike, takže Karel Sedláček minimálně v osmi finále.
Tady. Nehra,
to je v pohodě, to je přijatelný, ne?
No. Úplně super. Chtěl bych to mi taky jako jednoduše teda.
Úplně easy, já jsem si...
Jde na fifu, Karla, ale...
No. Tak já to vůbec stresuju, ty vole.
To bude říkat v těch rozhovorech, že jo? No, já jsem se stresal před tím mistrovství a pak přišel na Karel Irák tady na živým podcastu.
Ale jako ty budeš na telefonu, já ti budu volat.
To budeš.
Co mám hodit?
Jaký pauzr?
81.17, víš?
No ne, no, takže takhle jenom tak jako ve zkratce samozřejmě tím konspiracím se ještě vrátíme, protože Petra je splánoval 2 hodiny podcastu, takže máme ještě hodinu a čtvrt a předpokládám, že ten zbytek bude věnovat těm konspiracím.
No tak skoro, no.
No tak vidíš.
Nicméně,
co by to někdo držel takhle?
Tak. No, tak do příště pořídíme hostesku.
Hodně zápasu. Ne, dobrý, děkuju. A počkej, ale počkejte zatím, takhle vypadá můj konspirační pauz v tuto chvíli, ale příští rok tam bude ještě o dalších 16 hráčů navíc.
Ne, 32.
Ještě o 32 dokonce. Takže to
budu... Už neudržíš zkrátka.
Právě.
takže příští rok, až vás přijde třikrát tolik, jak vyrobíme jako plachtou jako za náma, jo, ten konspirační pauz. Byste měl, tak to je samozřejmě foutuverení, že za rok, takže...
To jsem chtěl říct, že jste včera sledovali českýho Slavíka. Já jsem viděl asi hodinu a to byl teda Mordor. No ale všichni tam oznamovali vyprodanou tu arenu, tak příští preview bude foutuvereně i z naší strany dneska.
Před to Premier League, co tam chystá Pavel Kordaš.
To je taky problém.
Chcete zkusit tu malou?
To
je málo 7000 lidí.
Maria, za koho nás máš. Pojďme teda zpátky, ty jsi říkal jednoznačná věc prvního kola. Jsi sem Griffinem.
Jasně.
Karle, jak se připravuješ na ten zápas? Protože on nastane až vlastně ke konci úplně těch prvních kol 21. prosince. Bude to ten první zápas odpolední. Já se budu těšit na Nově, jsem velmi natěšený na tenhle zápas. Jak se připravuješ, protože je to kolik? 3 týdny vlastně. Tak už se chystal, díval se třeba na to, jak hraje, nebo připravoval se nějak jinak třeba?
Tak jezdím na podcasty, no.
Tak až prohraje, sebe naše chyba.
Ne, tak samozřejmě ne, ale připravuju se. Vlastně nikdy jsem sem konkrétně asi na nikoho jako nepřipravoval, že to přemýšlím, zajímavá poznámka. Ne, já to tak nemám, pro mě to je zápas jako každý jiný, soupeř jako každý jiný. Necítím z něj samozřejmě, necítím, není to...
Respekt.
Ne, to určitě ne. Prostě, jak už jsem říkal na tom rozhovoru, hráč, který postoupí z kvalifikace držitelů karet, tak prostě není fakt jak žádný nazdárek a ty šipky rád umí. Sedlo mu to, může mu to sednout znova, ty sety jsou zrádný, je to na 3 sety, takže samozřejmě, ale rozhodně si myslím, že ta kvalita je určitě na mý straně a prostě ho přejedu.
Je pravda, že my jsme zapomněli pozvat toho Griffina a mohli jsme udělat trash talk tady. Ty se to děláš,
jde? Clash of the Stars 11.
Karel, nemáš to jako Barnevel, když vyhrál teda titul, ten jeho jedinej v PDC, že se na každého soupeře připravoval zvlášť, že si načasoval, kolik jim trvá odházet čipky a to měl na budíku se svým sparring partnerem a přesně házeli tak, aby se na každého připravil.
Něco jsem o tom slyšel, ale teda fakt...
Takhle to opravdu dělal Barnevel, no. Pak už ne, a taky už pak nic nevyhrál, takže...
jsem kolikrát rád, že svinul letadlo do té Anglie. No.
A tím si to měříš.
Opravdu to takhle dělali, no.
Nicméně, Radku, co ty čekáš od toho zápasu? Čekáš od toho taky tak jasnou věc, jako tady říkali Karel a Garel, nebo od toho čekáš třeba trochu větší racionální?
Já ani s ním říct nemůžu,
já asi prohraju.
Nevyhraješ 3-2, ne? 3-2 až 5.
Jasný to bude až po zápase, to je jako přesně, jasný, ale
tak,
z mýho, ještě teda doplním z mýho pohledu, prostě neříkám, že ho tam rozmastím úplně po pódiu, to třeba úplně ne, ale ale prostě, jak říkám, ten zápas je pro mě doslova povinnost, pro mě vnitřní a je mi to jedno, jak to myslíte vy nebo někdo, nebo kdo se na to bude dívat. Pro mě osobně to je ten krok, který já chci udělat a prostě udělat.
Já doufám, že vyhraješ. To je jako jedno, jestli to bude 3-0, 3-2,
přesně tak.
Můžeš prohrát i na ligy, to se může stát v tomhle systému, ale myslím si, že bys to zvládnout měl a asi, myslím si, že ten los k tobě letos byl celkem přívětivý. Samozřejmě tam byli i hráči, kteří by asi byli lepší,
ale spousta
mnohem těžších soupeřů. Takže si myslím, že to je tak někde uprostřed, určitě to je hratelný a myslím si, že bys měl vyhrát. Teda já to doufám pevně.
Možná ještě k tomu doplním jednu věc, protože jestli se nepletu, tak ty jsi poprvé kvalifikoval z toho pro tu žebříčku. Tím pádem už jsi vlastně věděl, že budeš mít někoho z těch, já nechci říct horších 32, protože jako to, co jsme přesně říkali, jako jsou tam i vítězové tý Asian Tour, kde se hrajou fakt dobrý šipky, víme to. Ale byl jsi třeba o něco klidnější před tím losem, když jsi říkal, hele, nemůžu prostě dostat takový ty hráči typu Menzies, Joyce, se kterým nemáš prostě teďka dobrou bilanci, nevím, kdo tam ještě v té 32 takhle vysoko, ale jako jsou tam podle mě opoznání ještě kvalitnější hráči. Teď jsi měl tu jistotu, že prostě dostaneš někoho z těch kvalifikantů národních, držitelů karet a podobně.
Tak je to nevyzpytatelný samozřejmě ten los, protože kvalifikanti, zase říkám, je to 32 borců, který ty šipky samozřejmě umějí a myslím, že předloni vlastně já jsem se tam dostal taky, z Pro Touru. Vlastně to jsem bral bez ty karty.
Jo,
dostal jsem se tam z Pro Touru. Takže a dostal jsem Raymonda Smise, který hrál rok předtím čtvrtfinále, myslím.
No, a nebylo to v té zavřený, ale panelu, kdy to bylo? 23?
No, 23. No, to bylo před dvěma lety.
Před dvěma lety normálně se jelo a
Myslím, že hrál třetí kolo, že ne, tak daleko se na mistrovství světa nedostal.
Že mu chybělo jedno kolo k tomu, aby získal kartu.
Jo, no to by taky, že to chtělo. Ty jsi mohl tedy získat přímo.
Ano, já jsem mohl trefit ten bůl s Dirkem a kdyby ten zápas vyhrál, tak jsem si tu kartu
vyhrál
za ten rok. No.
To ty z vás což jsem teda,
musím se jako přiznat, což byl můj takovej další, takovej ta fajfka v hlavě, kterou jsem si chtěl teda odškrtnout, což jsem byl teda strašně jako mrzutý z toho pak.
Když se posunu k tomu dalšímu zápasu, budeme-li tedy počítat s tím, že postoupíš přes Rise Griffina, bude tam Josh Rock. A já bych tu otázku rád rozdělil na dvě části. Samozřejmě ta motivace ho pro sebe je obrovská. Na druhou stranu, myslíš si, že můžeš být už třeba o poznání klidnější, protože pokud koukáme na ten žebříček, je velmi pravděpodobné, že ty když vyhraješ, tak už tu kartu jako posuneš se na nějaký 55., 6. místo, který jako velmi pravděpodobně určitě tu kartu zajistí. Tak myslíš si, že do toho zápasu budeš vstupovat už o poznání klidnější, jedna část té otázky. A druhá část, jak ty se třeba teď vidíš kvalitativně s porovnání s Joshem Rockem, který měl slabší podzim a určitě bude v Alexandra Pelis patřit mezi ty zranitelnější nasazené hráče.
Tak ty první části, to je jasná věc, když člověk dojede, vyhraje ten první zápas, který mu každý pasuje jako povinnost. A máš to i teda ty nastavení, že to prostě chceš vyhrát a ten krok prostě uděláš, tak se ti prostě uleví a už jsi takový spokojenější, k tomu tam přibude pěkný bonus finanční, že jo, to je jedno prostě s druhým. A už jsi takový uvolněnější a jdeš do toho zápasu druhého kola s borcem, který ještě nehrál. Ty už máš jeden zápas odházený, což samozřejmě je už dobrý, protože už si to pódium prostě omakáš.
Na místě skončíš,
nebo nechceš, přesně tak. A ty druhé části ty otázky, ale je to prostě jako člověk dvou tváří, jo? Letos prostě je schopný podat prostě kvalitní výkon. Mys prostě jak mě se sekal teďka na tom posledním, předposledním playersku, vlastně já jsem si s ním zahrál netka dvakrát. Každý to viděl úplně jasně, když ho tady porazil prostě Paja Drtilu, tak to je tohá věc. To musíš sundat, že jo? Říkám, sundat, rád bych ho sundal, ale sundat to rozhodně nemusím. První zápas, myslím, tam by měl po nějakých 111, nebo co to tam na mě připravil. Já jsem se tam ještě tam, něco jsem tam čaroval, nějaký bůl jsem tam zkoušel, něco tam to, ale bohužel, myslím, že 6-2. Ten druhý zápas, druhý den hnedka, potom by se musel vyřadit parťáka Rickyho Evanse v prvním kole, který potřeboval vyhrát kvůli mistrovství světa. Strašně opět jako psychicky náročný zápas. ale já jsem říkal, já potřebuju každou ligu do toho žebříku, ale to nemůžu prostě jít jako benevolentně, že jako on tak jako Ricky asi vyhraje, aby mojeho mistrovství. To prostě se z mý strany, já jsem za těch fakt 28 roků, co hraju nebo kolik, tak jsem v životě nikomu jako nenechal jako úmyslně zápas. To prostě bych v životě ani neudělal. Nikdy by mě prostě na koleno nebo nevím, co kdyby musel dělat. A tak to bylo i s tím Rickym. Porazil jsem, ušel jsem na Joshe. A už o poznání byl otupenější a já jsem docela hrál jakoby dobře. Bohužel jsem nedal 4 šipky na 5-5 a 6-4 jsem teda prohrál, ale dá se s ním hrát. Určitě se s ním dá hrát. Je to super mladý týpek, který jako umí hrát, ale já myslím, že na ty sety to je prostě taková, a je to jeho první zápas prostě a on je favorit a on musí jakoby vyhrát a když se to sejde, tak si myslím, že ta možnost porazit tam bude.
Když se zeptám Radku tebe, protože Karel naznačil, kde vidí Karla Sedláčka na tom turnaji, Karel taky měl nějaké své predikce, kam až si myslíš, že může Karel, řekněme, nejprve dojít reálně a kam teda by to opravdu mohl dotáhnout, když pomineme, nechci říct, pomineme jako těžkost těch soupeřů, ale když se podíváme opravdu na to, že by mohl vyhrát i ty těžší zápasy.
Když pominu, že se s Karlem známe hrozně dlouho a že mu to samozřejmě přeju, tak reálně si myslím, že tyhle ty dva zápasy by Karel mohl vyhrát bez problému. Potom teda by ho měl čekat Chris Doby a tam si myslím, že už to bude těžký, ten už je poměrně odstřílený, než by ho dokázal porazit, ale on těch zkušeností má docela dost i s tímhle turnajem. Tam už to bude, tam ty procenta budou spíš vyvíjel na jeho straně. Když ti to vyjde,
když tam pak samozřejmě záleží v tom zápasu, jak je prostě ten hráč nebo hráč naladěný a když ho zastihneš, jakoby, když zrovna je trošku dole a to by to, řeknu, vlastně lihčí je trošku, tak proč ho neporazit?
Takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel tak, že když to padnu před tím zápasem, kdyby měl někdo typovat příklad nebo tak, tak si myslím, že to bude spíš 60% pro ně, pro tebe 40%. Takhle bych to reálně jako zhodnotil, ale není to nikdo, není to Luke Littler, takže jako Chris Doby se porazit určitě dá. Tam bych ty procenta trošku změnil, jo, musel bys ho teda si strčit z pódia, ale... Ale tady jako realisticky, když vemu jeho zkušenosti a tom, jakou má jako kvalitu Chris Doby, tak si myslím, že ty procenta budou spíš na jeho straně. Ale je to zápas, který by Kaja jako mohl vyhrát ještě.
A zase víme, v jakém stylu vypadnul v loňském roce Doby z toho turnaje, že jo? On vedl kolik? 3-0 na sety nad Robem Crossem a nakonec to prohrál všechno?
Jako
4-0, nevím, v jaké fázi to bylo.
Tak nad Robem Crossem,
myslím, že ve 4-0 teda.
4-0. V jaké fázi teď přesně to bylo, ale... Takže vlastně i Doby by mohl být zranitelný, jak si to řekl Joshi Rokovi.
Proč ne?
Jo, pardon. Ne, že reálně to vidím takhle, no, jako, že Kája prostě vyhraje ty dva zápasy, toho Joshi Roka si myslím, že bys mohl hrát, tam to budete mít 50-50 spíš trochu pro tebe a tam pak tak Chris Doby se uvidí, jakou přijde náladu do té arény. Tam to je, nikdo neví, těch šipek záleží na tom, jak se ten hráč probudí.
Než si dáme kratulskou přestávku na nějaký pití a další občerstvení, tak bych se zastavil u potenciálního semifinále Luke Littler versus Luke Humphries. Byla by to odveta za finále. Bohužel to vyšlo prostě tak špatně, že Littler jde do toho zápasu nebo do toho turnaje jako nasazená čtyřka, Humphries jako nasazená jednička. A co od toho zápasu čekat letos? Protože v obou dvou případech, co se ti hráči potkali ve finále rankingového majoru, vždycky vyhrál Humphries. V případě, kdy se potkali ve finále Premier League, tam byl zase úspěšnější Littler. Tak Radku, kdo bude mít podle tebe navrch v tom zápase s přehlednutím k těm dvěma statistikám, které jsem teď zmínil?
Bude hodně záležet, jak říkal Karel, kolik bude Němců v hale. Ne, já si myslím, že tam opravdu může být problém ty diváci. No. Doufejme, že to nějak zvládnou organizátoři jim vysvětlit, že prostě na toho Humphries se jako pískat nemůžou. Protože v těch zápasech s Littlem to teď bývá poměrně taky pravidlo.
Nesmí to kolovat Kirk Bevins.
Je to opravdu jako nepříjemný a ten Humphries většinou to jako tak dával v klidu, tyhle ty věci, ale teď už prostě toho je moc. Takže na tomhle bude hodně záležet. Myslím si, že určitě, jestli to nastane, to, že se potkají v semifinále, tak to bude určitě pěkný zápas, to každopádně, protože oba mají naprosto jako skvělou herní kvalitu. Ty průměry nad 100, vysoko nad 100 jsou schopní zahrát naprosto bez problémů. A na tom mistrovství světa je výhoda toho, že opravdu se hraje jeden zápas denně, no, že tam nemusí člověk hrát odpoledne, pak třeba semifinále večer a pak finále, protože s tím přibývajícími zápasy tak úroveň klesá u všech, i u Littlera tam prostě, to je bez výjimky. Takže tady na tom mistrovství světa, jak je to udělané, že se hraje ten co den to vlastně zápas, tak si myslím, že pokud to nastane, že se máme na co těšit jako diváci, to kdo vyhraje, nevím. To si opravdu nedokážu tipnout. Já bych to samozřejmě přál Van Vliesovi, protože je mi tak trochu blíž, jako i lidsky, tím jeho vystupováním. A nevím, budou to mít 50 na 50. Taky samozřejmě záleží, jak se budou prezentovat během toho celého turné. No, to se uvidí, jestli to bude, budou to zápasy s odřenýma ušima, v případě Van Vliese.
Musí tam dojít.
Musí tam dojít, přesně tak. Nebo jestli oba dva budou prostě všechno z nulou a pak nás na sebe narazí jako v té úplně top formě, protože bychom klidně mohli vidět zápas, kde budou hrát oba kolem 110 průměr. A to by byla jako opravdu skvělá podívaná.
Takže možná se shodneme na tom, že pokud by se ti dva potkali, tak můžeme být svědky předčasného finále.
Ano, v podstatě ano. A když třeba, jestli jste teda sledujete, určitě sledujete Šipky, jestli jste viděli teď zápas Garyho, jestli jste viděli zápas Garyho Andersona s Littlerem, tak to byla taky naprosto fantastická podívaná, Humphries u toho nebyl, takže...
Ten ty Šipky moc nesleduje.
Šipky moc nesleduje právě, no.
Ten se staral o Mosinka.
Ano. Takže tam samozřejmě... Já bych o to, jestli se potkají, tak jako čekám perfektní zápas. Jestli ho neskazejí fanoušci, což se taky může stát samozřejmě.
Jedno téma, nevím, jak dlouho se na něm zastavíme, ale hráč, od kterého se asi nečeká, že něco na tom turnaji odehraje, je Peter Wright. Protože to, co on zahrál v té sezóně, ty výkony, které jsme tam sledovali v průběhu celého toho roku, byla jako mizérie. Já nerad bych se jako k tomu asi nějak dál jako vyjadřoval, ale... Karle, když se tam tebe, jak ty si myslíš, že Peter Wright dojde daleko, a nebo možná jinak. Možná se může stát, že vypadne ve druhém kole, ale ta otázka spíš směřuje, vypadne alespoň sedmý?
No, to je velká otázka, protože dle mého konspiračního pavouka ve druhém kole pro něj prvním bude hrát s Wesleym Plaisirem. A tam si myslím, že v případě, že by prohrál, jakože bych si asi troufal říct, že možná i jo, tak by to se ctí být mohlo i z toho důvodu, že Plaisirovi jde taky vlastně o kartu ze žebříčku. A myslím si, že to bude z jeho strany nervózní zápas, pokud teda vyhraje ten svůj první. Takže troufám si říct, že mezi Wrightem a Plaisirem by to mělo být 49 na 51 pro Plaisira. Takže by to se ctí mohlo být, ale vlastně v uvozovkách. No.
Takové. Vůbec no, popsat tu sezónu.
Já jsem s Petrem Wrightem letos takový trošku rozpačitý. Já nejsem jako úplně ten jeho 100% fanoušek. No, to je, ale mám celkem patří mezi ty moje oblíbený hráče. Já musím říct, že po Grand Slamu jsem ho tak nějak dal na takovou černou listinu, jako, protože to teda byl výkon, který opravdu to bylo prostě strašný. Tam k tomu se, já jsem to říkal v té televizi, k tomu se prostě nedalo nic říct. To byly naprosto příšerné Šipky od něj. A nevím, jestli má zase nějaký problémy, nebo jestli prostě už to nejde, on ten věk se zastavit nedá, přece jenom Peter Wright nemládne. Vlastně už přestal dělat i ty jeho nástupy, teď teda k konci na těch turnajích ještě párkrát tam poskakoval po pódiu. Ale přijde mi, že je unavený, že je tak nemá, není v něm, není z něho, nestrčí z něho ta šťáva, kterou měl předtím. Nastupoval do zápasu veselej, byl vždycky na to dobře připravený, bylo vidět, že ho to baví, teď mi přijde, že to dělá jenom protože musí. A myslím si, že jako nezvládne ani ten první zápas. To je jedno, s kým bude hrát. Jestli bude hrát teda s Wesleym Plaisirem nebo s Azemoto z Japonska, to uvidíme. Ty tvoje konspirační teorie jsou fajn, ale klidně může hrát s Japoncem.
To určitě může. Tak. Tam jsme viděli, že ty hráči z azijských turnajů
právě řadili. Myslím si, že to je taková poslední věc, která by ještě mohla jako Petra Wrighta vrátit do hry. Jo, jako vůbec. Prostě jedno, dvě, tři kola, kdyby uhrál, pro něj by to bylo určitě dobře, asi i pro fanoušky Petra Wrighta by to bylo samozřejmě dobře. Jinak ten závěr toho letošního roku, vlastně celý ten letošní rok od něj byl tragický. Už to vypadalo chvilku, jak se dostal do finále, tuším,
vyhrál
European Tour vlastně, tak tam už to vypadalo, že se zase vrací na tu jeho vlnu, ale pak to zase velmi rychle spadlo. Já nevím, no, Peter Wright, to je taková otázka asi sama pro sebe, já nevím, jestli ty máš nějaký zprávy, nebo jestli
prostě zase nějaký problémy. Já musím říct, že jste strašně rozsvrcaný jako fanoušci. Že vlastně Peťa tam samozřejmě něco občas jako hodil, jo, ale jako na něj to je málo, to je jako jasný. To
si... Když pro mě 74, to je opravdu málo.
Je to na něj málo, já ho mám prostě strašně rád a úplně to bolí se dívat na to, jako jo, jsem tam utrpený až. Ale jak říkal Ráďa, ten věk člověk nezastaví a jestli tam něco někde neklape, nevím žádný konkrétní informace, co by se s ním jako dělo, co by bylo špatně. On sám tvrdí, že prostě doma při tréninku je přímo nadšený, jak mu to padá, jak mu to dá, ale že prostě přijde na, ten, na tu stage a normálně se jakoby sklapne, jo, což samozřejmě on třeba s tím jako dřív taky si myslím, že bojoval, proto vlastně nasazoval to svý, jak se říká, to alter ego a tím vlastně jako o to ustupoval a vždycky se to vyprostil a ty šipky dokázal hrát skvělý. Ale prostě to na něj sedlo, je to deka, na druhou stranu mistrovství světa, pro něj turnaj, který prostě už opanoval, neříkám, že ho vyhraje, to asi ne, ale za mě má jako má šanci tam něco malinkou hrát a když postoupí teda Wesley Plaisir, tak si myslím, že ten Peter Wright rozhodně bude to 60-40 pro Petra, protože ty zkušenosti a ta možnost takového posledního turnaje v roce, největšího turnaje na světě pro něj, prostě tu energii mu do těch žil nalije a bude se chtít těm fanouškům revanžovat za ty spackané zápasy předtím.
Já v to doufám teda, že to zvládne, no, ale realita může být trošku jiná. Uvidíme.
Možná poslední téma, jestli přesuneme k těm potenciálním konkrétním zápasům a samozřejmě k vašim případným otázkám, protože i na ty máme tady dneska vyhrazený čas. Tak nejenom, že tradičně budou hrát dvě ženy, asi bych se moc jako nebavil o tom, jak moc kontroverzní, nekontroverzní je účast Novelin van Leuven. Nechal bych to asi jako být, to bychom si tady mohli povídat jako do zítra o tom, jaký má to kdo názor. Tou druhou hráčkou je Fallon Sherrock, která vlastně postoupila, protože Bo Greaves odmítla hrát turnaj, teďka bude hrát Lakeside a doufíme, že tady ve třetím kole narazí na Jitku Císařovou. Nicméně ještě bych chtěl říct o další věci, protože nás čekají dva národní debity. Stefan Belmont poprvé za Švýcarsko a svého zástupce poprvé mají i Bahamy, což je vlastně jako asi jedna z nejexotičtějších zemí, kterou jsme kdy jako na mistrovství světa viděli. Co od těchto těch čtyřech hráčů, lomeno hráček, čekat na mistrovství světa?
No tak co od nich čekat? Co se týče Fallon Sherrock, tak ta má v prvním zápase Ryana Meekla. A ten teda teďko velmi zajímavě vlastně porazil Garyho Andersona, což jsem teda absolutně nečekal, aby se to nečekal vůbec nikdo. Jo, a já jsem přesně říkal v tom našem předchozím dílu, že kdybych si měl na jistotu vsadit na jedinýho hráče v tom turnaji, který vyhraje svůj zápas, tak to bude Gary Anderson. I s ohledem na to, co nám právě Ryan Meekl předvedl někde ve Švýcarsku, nebo kde to bylo.
Proto nekonspiruje, proto nesázíš a konspiruje.
Právě, no. Takže tam zahrál průměr přesně nějakých 74 a prohrál, že s tím domácím kvalifikantem.
Jo, to bylo jenom ženy,
já jsem komentoval ten zápas. Jsem
myslel,
že usně.
No, to máš za mýho Menzíse s tím, s Menzlem. Ale to můžeš mít ty peníze zadarmo všechny. To můžeš mít, vole, samý finále Litter Humphreys, a tam průměr 110, 20 minut hotovo, vole. A já se tam pak, no to je jedno.
Ale Litter Lukman.
No, nicméně teda. Takže abych tu pohádku dokouřil, tak vlastně, co se týče teda toho prvního zápasu, tak určitě tentokrát německá hala Falipali bude stát za Fallon Sherrock. O tom jsem přesvědčený. A myslím si, že tam to skutečně bude teda pade na pade. A opravdu těžko říct, kam se může dostat. Jo? A co se týče druhé ženské zástupkyně,
Kevina Duce z tohohle
našeho. Tak tam má Kevina Duce, no. Tak tam bych přece jen věřil tomu Ducovi. Takhle bych to asi shrnul se týče prvního kola těchto dvou hráček z Women Series.
Možná, Karla, tebe se zeptám na toho hráče z Baham, protože zeptám se trošku obecněji. Když máš hráče, kterého si v životě neviděl, byl to možná i ten případ toho World Cupu, o kterém jsme se tady bavili na začátku. Jak se hráč připravuje na takovýhle zápas? Ty jsi říkal, že ten zápas, jasně přistupuješ k němu úplně stejně, ale nějak mi to jako nedá, že bys přistupoval stejně k zápasu s Islanděnem nebo tady s Bahamanem a k zápasu s Michaelem van Gervenem, kterého znáš, víš, co předvede. Co třeba je nejdůležitější si v té přípravě pohlídat, když jdeš na tady Rashada Sweetinga, o kterém nikdo v životě nikdy neslyšel tady?
V první řadě, kdybys vlastně mě vlastně neřekl, že tam hraje Bahaman, tak ani nevím, že to je Bahaman. Protože ne, tak z mýho pohledu hráče, prostě mě jde o to, koho nalosuje mě. A od ty dvě vlastně mě to vůbec nezajímá. Když se tady baňovali hodiny, mě to vlastně nezajímá, takže to je taky dobrý, jo. Ne, já mám prostě fakt, já mám před očima ten svůj zápas a soustředím se jenom na ten zápas a nemám ani čas, ani chuť, ani nejsem to zvyklý dělat, takže se do těch ostatních zápasů, pak když jsem furt ještě v turnaji, tak se vlastně do nich vůbec nějak neangažuju, ani to neřeším, nepitvám, takže z mé strany jediný cíl porazit Rise Griffina, tečka, jdem dál.
Začnu takhle, vždycky budem postupovat. Karle, vítěz mistrovství světa.
Dobrá otázka.
Dáme to odpověď, dobrá otázka,
děkuji. Netypuj sebe.
Já sebe nemůžu říct, to je blbý. Ale za mě je Luhan Priest.
Rob Cross.
Děláš prdel.
Tak za rok už tady Radek nebude.
Ale hlavně kvůli Karlovi tady.
Já si stojím za tím Littlerem furt. No.
Tak já teda zůstanu stejně jako Karol u Luka Humphreyse. Kluci to pak doplnějí. Karle, největší překvapení celý YouTube.
Jason Neumann.
Karol Sedláček.
Děkuji.
To je blbý teď. Karol Sedláček, vole.
Skvělý!
Tak jako já bych se taky řekl, jak to máme trošku různorodý, tak já řeknu Konrskat.
Mohli jsme třeba říct jako ze zahraničí a z Čech, že jo?
Je pravdě. Tak z Čech je...
Dvě kategorie, jo.
Asi se překvapí, dají Karol jinak komentovat něco, tak to je největší překvapení mistrovství. Možná to nějaký dobrý zápas.
Jestli mi nějaký necháš, já právě potřebuju, aby se Karel musí vyhrát ten povinný
zápas. Aby jsme se sešli vlastně.
Právě, abych já si ho odkomentovat Karla, tak potřebuju ho až do druhého.
Komentuješ Karla obou zápasy na typáči?
Ne, v prvním kole ho komentuješ ty?
Já dělám oba na hodě. Na jistotu.
Tak vidíš, přišel si o mě.
Ne. To je jedno, prostě si tu tabulku napsal blbě, Petře. Jdeme dál.
Dobře, děkuju.
Tak potřebuji, aby Karel došel aspoň do druhého kola.
A tak to jsme si dneska řekli, že ho přeje, takže v pořádku. Karle, kdo vypadne v brzkých fázích toho turnaje z těch top hráčů?
James Wade.
Michael Smith.
Rob Cross.
Michael van Karven.
Toho bych řekl tak.
Jaký bude vítězný double celého mistrovství?
5.
16.
Double 2.
Double 10.
Tak vyhrajám přísně, double
16.
A kolik na turnaji padne devítek?
2.
Já bych řekl, že 3.
Já si myslím, že žádná.
Já bych právě taky řekl 3. Jo.
Já jsem taky chtěl, ne? Tak já taky řeknu 3. No.
Řekni, budeš mi bod.
No a to je všechno, máme pět kategorií, no a to je od nás pro dnešek všechno, takže se loučí klasická dvojice podcastu Čistý střed a hlavně naši speciální hosti Radek Šulc, Karel Sedláček, pánové, moc krát děkuji.
Děkujeme.
No a zároveň budeme rádi, zaprvé já chci ještě moc poděkovat vám všem, co jste dneska dorazili, že jste si koupili tu vstupenku, jako pro mě to možná znamená víc, než to jako vypadá, ale je to tak.
To se pro mě to znamená víc, než pro Karla, protože ten z toho neuvidí ani kolu.
Já myslím, že můžu zítra jít na oběd.
Všech nákladů na všechno taky ne, tak budeme určitě rádi, pokud ještě tam zavítáte za rok a případně si něco pořídíte z našeho merče. Jenom doplním, že dneska ty ceny, které tam jsou jako lepší, než budou potom normálně. No. To jsme pro vás udělali jako, že na živý podcast je výhodnější cena. Takže pokud si chcete koupit nějaký třeba vánoční dárek, tak doporučuji dneska, protože pak už ten hrneček bude dražší. Tak jenom tak, jako, abyste jako...
Ale právě jsme jste slíbili jeden gratis,
jo? No nebo ještě tam tebe čeká, hlasně jdu na 50, jdu v tutu. No, takže...
Mám tady pár kartiček, kdybych chtěl někdo podepsat, nechci se nucovat, ale lidi to mají rádi, jo?
Já mám z Královky podepsaný památku.
Až půjdete takhle na ten merch, tak to pocestujete přes Karla, jo? A rádi vás tam ještě teda
uvidíme. Tak já si sednu k tomu merči.
A nebo, autogramy já jdu. No, tak jo, moc krát vám děkujem a za rok.
A fandit hlavně, fandit.
No,
děkujem.
Thank you.
Však mohl by ten potlesk být delší, nám se to bude hodit do konce.
Thank you.